Znači od Jastrebarsko, znači vidjeli su gradonačelnika iz spomenute regione, znači projekata u kulturne oblasti, od turističke oblasti, od infrastrukturne oblasti i ideji znači na podobruvanje na nivni, znači razvoj nivni grada. Znači vidjeli smo sistem finansiranja. Znači Makedonija su pretpristupna instrumenta, IPA instrumenta, znači nešto slično što je Slovenija pred nekoliko godina znači koristila. I to nam pomaže da izvučemo znači iskustva znači na tih projekata. A imamo znači neke opštine što već su zbratimene sa Hrvatskom, već imamo i sa Slovenijom. Gradonačelnik baš je tu, znači što je zbratimen sa Velika Polana i to je opština Čišinovo obležje iz Makedonije. Pa takvi znači susretbi zajednički od naših gradonačelnice može biti će pridonese da se zbratimo i sa hrvatskim gradoma, što je puno dobro za razvitak znači opštog ekonomskog razvoja zemlje.